Tak dnešnímu slovu jsem dala název Znovu vytváření prostoru pro Boha. Chtěla bych navázat na předchozí neděle, kdy jsme hodnotili uplynulý rok a zamýšleli se nad tím, co chceme změnit v roce 2021. Myslím si, že obecně od nás všech Pán očekává znovu vytvoření prostoru pro něj a pro vděčnost ve svém životě. I tam, kam sahá náš vliv a také hledání jednoty s Bohem. Co to znamená konkrétně pro každého z nás, to si musíme nechat přeložit do života od Ducha Svatého, protože každý má svůj způsob, jak to udělat. Když jsem pracovala v Praze, půjčil mi vedoucí mojí domácí skupinky knihu, která se jmenovala Co bude s tímto. Nikde jinde jsem se s ní už nesetkala a jméno autora jsem zapomněla. Když Ježíš po svém vzkříšení vyzval Petra následuj mě, položil mu Petr otázku, co bude s tímto. Myslel tím apoštola Jana. Ježíš mu odpověděl, to není tvá věc, ty mě následuj. Následování Krista znamená vstoupit do povolání, které pro nás má. A ta jsou různá, proto se nemůžeme vzájemně poměřovat, jak reagujeme na Ježíšovu výzvu následuj mě. Autor té knihy, co bude s tímto, rozděluje boží následovníky do tří velkých skupin. První skupina jsou průkopníci. Ti vytvářejí pro Boha úplně nový prostor, tam, kde ještě boží království nebylo prosazeno. A jejich typickým představitelem je apoštol Petr. První vyznal Ježíše mesiášem, jediný se odhodlal vystoupit ze člunu a jít k Ježíši po vodě. Často byl mluvčím ostatních učedníků. První kázal po letnicích zástupům lidí, první vstoupil s evangeliem do domu pohana Kornélia. Průkopník nemá ve svém slovníku výraz nemožné. Slovo nemožné se překládá jako výzva. Vyznačuje se velkou vírou, rozhodností, velkou odolností vůči odporu a překážkám. Pán mu dává takovou svatou tvrdohlavost a cílevědomost. Vidí cestu tam, kde ji druzí nevidí. V mém životě byl typickým průkopníkem zakladatel prvního střediska diakonie Betlém, které začalo fungovat v prosinci roku 1990 pro prvních 7 handicapovaných klientů. Jmenoval se Leoš a ještě za hlubokého komunismu se spřátelil s několika mladými handicapovanými lidmi v sociálních ústavech. Pokud se o ně nemohla postarat rodina, byli i mladí lidé v domovech důchodců a někteří z nich se pokusili i o sebevraždu. Leoš tehdy získal souhlas ministra zdravotnictví, že pokud najde 10 lidí, kteří do toho půjdou s ním, získá souhlas k vybudování střediska péče pro handicapované rodinného typu. Pak Leoš našel zdevastovanou vilu, odkázanou evangelické církvi, která ji ale nesměla používat k církevní činnosti a přesvědčil pastora a starší evangelického sboru, aby ji začali rekonstruovat s bezbariérovým vchodem. Vytvořil domov a změnil život desítkám lidí. Vzpomínám si ještě na jednu jeho průkopnickou akci. Odebírala jsem tehdy časopis 100+1 zahraničních zajímavostí a v jednom z nich byly snímky ze sirotčince v Aradu v Rumunsku. Bylo to krátce po popravě Nikolaje Čaušesku a jeho manželky a už dříve chudé Rumunsko bylo v chaosu a vázlo zásobování. Dětem chyběly základní prostředky pro život. Donesla jsem ten časopis na ranní modlitební chvíli, ale nezůstalo jen u přímluv. Leoš si prohlédl snímky, přečetl článek a začal jednat. Vyhlásil sbírku pro děti a velmi rychle jsme měli plnou půdu věcí, deky, hračky, trvanlivé potraviny. Oslovil kamaráda a tomu se podařilo sehnat autobus, zajistit ho a přijet s ním do našeho parku. Byl už večer, ale Leoš nemarnil čas. Rychlá pomoc byla jeho specialita. Svolal personál Betléma a lidi z obce a udělal z nich živý řetěz od půdy do přízemí a až do parku k autobusu. Předávali jsme si věci a o půlnoci byl autobus zarovnaný až po střechu. Druhý den ráno vyjel do Rumunska a Leoš jel v doprovodném voze, aby se přesvědčil na místě, co ti lidé potřebují. Tehdy bylo v Rumunsku nebezpečno, docházelo tam k nepokojům, přestřelkám a charitativní pracovníci hlásili, že po nich někdo vystřelil a střela prolétla napříč otevřenými okénky auta. Navíc silnice byly samá díra a nedalo se jen tak někde zastavit a odpočinout si. Bylo vidět, že autobus veze humanitární pomoc a okamžitě byl obklopen lidmi. Když jim Leoš nevyhověl, jak chtěli, házeli po něm lidé kameny. Nakonec pomoc v pořádku dorazila do Aradu a na místě Leoš zjistil, že velikou radost jim udělali jehly a nitě. Lidé tam byli šikovní a uměli si lecos vyrobit sami, takže příští zásilka byly šicí potřeby. Potom život a práce v Betlémě začaly fungovat v určitém řádu, ale už začal být nešťastný. Denní provoz sebou nesl spoustu drobných povinností a hodně úřednické práce, ale žádné velké výzvy. A tu viděl teď Leoš v práci s amnestovanými vězni a bezdomovci. A na Betlémě nastal čas, aby nastoupila druhá skupina služebníků v církvi. Můžeme je nazvat udržovatelé a budovatelé. Jsou to lidé, kteří jsou svou věrností a trpělivostí a vytrvalostí schopni udržet v chodu to, co průkopníci založili a dále to dílo vedou k růstu. Jsou to z podstaty týmoví hráči, vytvářejí pracovní skupiny, vyhledávají spolupracovníky a potvrzují je v jejich obdarování. Tělo Kristovo se jejich službou propojuje klouby a šlachami jednotlivých služeb. Jsou to například ti, kdo navážou na práci evangelisty, ujmou se obrácených lidí, vyučí je a svěří jim službu. Tak by vlastně mělo fungovat staršovstvo, vystrojovat lidi k dílu služby. Nedělat všechno sami a být přetížení, ale vychovávat služebníky i za cenu, že to bude na začátku drhnout. Pavel ustanovoval starší a svěřoval jim založené sbory a měl také své spolupracovníky, Timotea, Priscilu, Aquilu, Epafrase, který bojoval na kolenou duchovní boj za sbory, které ani osobně nenavštívil. Ale můj top oblíbenec této skupiny je Barnabáš. Jmenoval se vlastně Josef, ale nazvali ho Barnabáš, syn útěchy, a měli k tomu důvod. Styl jeho služby a všech budovatelů je popsán ve Skutcích v 11. kapitole, když vznikl první sbor pohanů v Antiochii. Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratři poslali do Antiochie Barnabáše. Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrní. Byl to muž dobrý, plný Ducha Svatého a víry, a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. Proto se Barnabáš odebral do Tarzu, aby vyhledal Saula. A když ho nalezl, vzal ho sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamnější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. Poslední skupinou v církvi jsou obnovovatelé. Ti přicházejí na místa, kde byly v minulosti živé sbory, ale protože tam dlouhou dobu chyběly udržovatelé a budovatelé, život tam vyhasíná a Boží dílo je v troskách. Obnovitelé se vyznačují láskou, soucitem a milosrdenstvím Pána, který nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, ale také jsou velmi nekompromisními v duchovním boji. Satan musí vrátit, co ukradl. Obnovitelé jdou proti němu s autoritou Pána, který neochabl a nezlomil se, dokud na zemi soud nevykonal. A to přesto, že nekřičí a nedává se slyšet na ulicích. Takovým obnovitelem byl apoštol Jan, poslední žijící přímý svědek a učedník Pána Ježíše. Když byl propuštěn z vyhnanství, jeho spolubratři už nežili, zemřeli jako mučedníci. Jan po svém návratu už nenalezl církev, jaká byla na začátku, kde všichni byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Jan našel církev rozdělenou bludnými učeními a směry, jak před nimi varoval apoštol Pavel, když řekl, vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Jan se pustil do díla. Jeho evangelium a listy jsou obranou pravdy toho, jaký byl skutečně Ježíš. Reaguje na bludaře, kteří tvrdili, že Ježíš nepřišel ve fyzickém těle a nebyl zabit, že to bylo jen zdání, jen symbol. Jan jasně říká, slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Dotýkali jsme se ho a svědčíme o tom, koho jsme viděli. Kdo popírá, že Ježíš Kristus přišel v těle, je antikrist. Jan se také v autoritě postavil proti kultu Diany Efeské a její sláva začala upadat. Její chrám byl později zničen. A především Jan neustále mluvil o Boží lásce k lidem a o naší lásce k Bohu a k bratřím. Vracel lidi k první lásce. A tak znovu vytvoření prostoru pro Boha může pro průkopníky znamenat přijmout novou výzvu nebo dělat staré věci novým způsobem, který vyžaduje změněná situace. Pro budovatele to může znamenat obnovit se v Pánu a v převaze jeho moci, tam, kde už umdlévali. Protože jako dělníci z podobenství byli najati hned ráno a nesli žár a břímě celého dne. Musí se naučit delegovat služby a přes všechno zklamání spolupracovat. Nelpět na svém názoru ani na dokonalosti. Nechat vedle sebe vyrůst lidi, kteří se poučí z chyb a stanou se zodpovědnějšími. A obnovitelé, s kterými se asi nejvíc ztotožňuji já sama, ti musí obnovit citlivost na Boží srdce tím, že s ním tráví mnoho času. Když třeba máte asistenčního psa a jste s ním několik let, tak on vnímá vaši náladu a když mu chcete dát nějaký pokyn, tak on ho často provede dřív, než ho vyslovíte. Uhodne, co chcete, protože vás dobře zná. Takhle nějak si v praxi představuji verš, kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Pán pak na nás může vložit třeba modlitební břemeno za misionáře, kterého ani osobně neznáme. Může nám dát pravé slovo v pravý čas pro někoho a ani nevíme, jak mu to pomohlo. Můžeme být tak plní radosti z Pána, že lidé sami nám kladou otázky a nemusíme vymýšlet evangelizační projekty. Mým příkladem je Marie z Betánie. Dělala, co se líbilo Pánu. i když si to třeba nelíbilo Martě. Nakonec vystihla příležitost, kdy pán Ježíš naposled odpočíval mezi přáteli před svým zatčením a pomazala jej vonným olejem. Moc pochopení u lidí nenašla, ale já si někdy představuji, že třeba stopy té silné vůně, která naplnila celý dům, zůstaly na Ježíšově těle při jeho ukřižování jako vzpomínka na ty, kteří ho milovali, mezi těmi, kteří mu zlořečili. Obnovitelé musí být blízko Božímu srdci, protože se rozmáhá nepravost a láska mnohých ochládá, jinak by neobstáli. Musí být vůní k životu a musí být jiného ducha než svět, který na ně tlačí ze všech stran. Nedokážou být průkopníky, ale Ježíš může vzít lidi a přivést je k ním, jak se o tom mluví v písni písní, v 5. kapitole, 1. verši. Do zahrady své přišel jsem se stroma nevěsto, sbíral jsem svou mirhu a svůj balzám, z plástve jsem jedl svůj med. Pil víno své a mléko, jeste přátelé a pijte, opájejte se laskáním. Jinými slovy, tohle je ovoce mého ducha, berte si. To ovoce má zvláštní vlastnost. Zbudí ve vás touhu po Bohu a potom být pro něj také takovou zahradou. A tak mě osobně pán vyvádí z takové nestišenosti a užvaněnosti ze spěchu, který vede k povrchnosti a vrací mě ke svým nohám, abych měla uši k slyšení, co mluví Duch Svatý. Uvědomuji si, že jsem se od toho hodně vzdálila a že se to musím učit znovu. A důkazem, že to tak opravdu je, je sen, který se mi nedávno zdál. Nevystupoval v něm žádný člověk, kterého bych znala. V tom snu mě jedna mladá dívka pozvala na setkání buddhistů. Byla tam jóga, vonné tyčinky, meditační hudba, všelijaké symboly, klid a soustředění. A já jsem tu dívku na oplátku pozvala na křesťanské setkání. Vládla tam činorodost, smích, nácvik písní, hovor. Pak začalo shromáždění a někdo tu dívku vyzval, aby zahrála na klavír chválu a podal jí noty. Dívka se nejdřív zdráhala, že není křesťanka, ale pak vstala, vzala noty a šla ke klavíru. Všichni čekali, že začne hrát, ale ona položila noty na zem, klekla si a položila tvář na zem vedle těch not. Tímto způsobem vzdala úctu našemu Bohu. Pak jsem se probudila a jednání té dívky mě zahanbovalo. A pán mi k tomu řekl, oni se spojují s nicotou, protože ty se nespojuješ se mnou. Kdybys byla tak plná Ducha Svatého, jako tato dívka respektu, stal bych se jí cestou od nicoty do plnosti mojí přítomnosti, od tmy ke světlu, od lži k pravdě, od smrti k životu. Každá píseň, každá řeč, každý skutek musí vycházet z obecenství se mnou. A Boží bázeň ti nedovolí jednat tělesně. Průkopníci a budovatelé musí být činorodí a komunikativní, ale moje cesta to není. A tak i vy sami pro sebe hledejte způsob, jak znovu vytvořit prostor pro Boha ve svém životě. Ty tři skupiny služebníků, průkopníci, udržovatelé a budovatelé a obnovitelé jsou jenom příklad z knihy. Nemusíte se identifikovat s žádnou z nich, ale jistě má pán pro vás způsob přesně na míru vaší osobnosti a povolání. Těžko vytvořit nějaké otázky, které by se na toto téma daly hned zodpovědět. Jsou to spíš otázky, které si musíme odnést před Pána a přemýšlet o tom. A tak bych znovu připomněla otázky z minulé neděle, kdy jsem sice byla v práci, ale myslím, že Pavel položil zcela legitimní otázky pro každého z nás a můžeme se na ně dívat z toho hlediska, jak bychom budovali prostor pro Pána. A přidala bych k ním ještě jednu otázku. Jaké myslíte, že má Bůh záměry s novými prostorami, které bude teď mít v Trutnově? Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi nás povolal do církve, abychom byli jedním tělem a ty naší hlavou, abychom tě milovali nade všecko a jeden druhého milovali tak, jako jsi miloval ty nás. Abychom našli, poznali své povolání, abychom věděli, kterými dary máme budovat to tvoje tělo církev. K jaké skupině služebníků se máme připojit? Děkuji ti, Pane, že mě vracíš tam, odkud jsem vypadla, že mě vracíš k první lásce, že mě vracíš k naslouchání, k přemýšlení o tvém slovu. A prosím, abys každému z nás ukázal, jak můžeš v našem životě vládnout ještě víc než dosud, jak můžeš být skutečně alfou i omegou, počátkem i koncem, prvním i posledním, tím, s kterým začínáme každou činnost a tím, s kterým ji končíme a kterému děkujeme každý den, každou hodinu. Děkuji ti, že jsi nás povolal, že máme tu milost být tvými služebníky. A prosím, sjednoť nás sám se sebou a jednoho s druhým, ať ti děláme čest, ať svět pozná podle naší jednoty, že jsme tvoji učedníci, ať to pozná podle naší lásky. Amen.